Du lytter til Kraniebrud med mig, Ditte Maj Gregersen. Altså, vi bor i Vejle, og mine børn og mig selv, vi fniser tit lidt af, at der er et sted, en del af, Vejle, som hedder Bredballe. Og vi sidder deromme på bagsædet af bilen, og så griner vi det her med, om dem, der bor i Bredballe, de har nogle meget store bagdele. Og det er jo en del af fornøjelsen ved det her med stednavne. Og altså, Peter, jeg tænker, at du må også være stødt på nogle pudsige stednavne.
Ja, der er mange. Der er både dem, der lyder som kropsnavn, og måske ligefrem betyder noget i retning af kropsnavn. Og så er der også andre sjove, som for eksempel Kvinderup og Manderup, som ligger lige ved siden af hinanden.
Kvinderup og Manderup, ja. Ja, altså, og vi kommer til at høre mere om nogle af de her lidt pudsige navne også. Men altså, der er også noget med, at der, hvor du bor, det hedder faktisk også noget lidt særligt.
Ja, den er jo særlig glad for jo. Det sted, som jeg bor, det hedder Damsgården, og jeg hedder jo selv Dam til efternavn. Og det er nu et helt tilfældighed, at vi lige præcis endte med at bo der. Men som jeg siger, det gjorde ikke noget for, at jeg valgte at bosætte mig der.
Og hvor kommer du fra? Det er et spørgsmål, som jeg selv har stillet rigtig mange gange, og som jeg selv har fået stillet rigtig mange gange. Især efter jeg flyttede fra København, altså en forstad til København, nemlig Vanløse, til Vejle, nærmere bestemt Søndermarken. Og der er jo det her med stednavn, man kan zoome ind og zoome ind og zoome ind. Og der ligger, som vi lige var inde på, en hel masse identitet gemt i navnene, men der ligger også en masse andre informationer. Og i dag i Kraniebrud, der dykker vi altså ned i, hvad vores stednavne fortæller, blandt andet om samfundsstrukturer og hvorfor man forsker i dem. Og så skal vi altså også blive klogere på nogle af de faktorer, der har spillet ind på navngivningen. Ja, altså, så er vi lige ved omkring Bredballe, og vi kommer også til at høre mere om Rumperup. Velkommen til Kraniebrud. Og med i programmet i dag, der har jeg Peter Dam, som er geograf og historiker og ansat ved Odense Bys Museer. Velkommen til dig, Peter.
Tak for det.
Altså, sidst du var med i Kraniebrud, der handlede det jo om kort og kortlægning. Og i dag, der handler det så om stednavne. Så det her med at zoome ind, det synes jeg giver rigtig god mening i den her sammenhæng i hvert fald. Og altså, der er vel også noget sammenhæng, når vi ser på kortene, landskaber, bebyggelse og den slags, og så når vi ser på stednavnene. Det vender vi tilbage til senere. Du har skrevet en bog om stednavne tilbage i 2015, og den hedder Bebyggelser og stednavntyper. Og den er, altså, jeg vil våge at kalde den nørdet for fagfolk.
Tak for det.
Ja, det er godt. men altså, hvis man nu får blod på tanden efter det her program, og gerne vil altså, nørde rigtig ned i det, så kan man altså finde den frit tilgængeligt på internettet. Og altså, en ting, det er jo det her med stednavn, de kan være sjove og pudsige, men hvorfor er stednavne interessante, Peter?
Ja, altså hvis vi skal forlade sådan det mere humoristiske indslag og prøve at se det i lidt større perspektiv og lidt mere fagligt perspektiv måske, så er der jo en masse informationer i stednavnene. Og der er ikke mindst en masse informationer i stednavnene, hvis man arbejder med vikingetid, middelalder, hvor vi ikke har så mange skriftlige kilder, hvis vi har nogen overhovedet. Og den måde, som stednavnene er dannet på, siger en masse om den kultur og de forhold, der har gjort sig gældende. Og man kan også bruge, ikke mindst, stednavnene til at datere de enkelte bebyggelser. Så i nogle perioder har man brugt bestemte typer ord og stednavne led, mens man i andre perioder har brugt andre typer. Og dermed kan det være en indgang til at datere bebyggelserne, og det kan også være en indgang til at forstå det samfund, som vi ellers ikke har særlig mange skriftlige kilder om.
Ja, altså, og der er noget med, at du har undersøgt stednavne, og du er ligesom gået, hvad hedder sådan noget, tværfagligt til værks i din forskning af stednavne. Vil du ikke lige fortælle lidt om det?
Jo, altså, bogen, den er i høj grad sådan en del historie, en del geografi, og en del navneforskning, og en del arkeologi. Og det, som jeg gjorde, det var, at digitaliserede, vi havde sat en masse punkter, 15.000 for at være helt præcist, 15.000 bebyggelsespunkter. Så klassificerede jeg dem efter stednavnet Ellensen, det vil sige, hvad der er for noget, der er til sidst. Og så sammenkørte jeg det med en masse arkeologiske data, en masse historiske data, og en masse andre typer af, ting. Og så prøvede jeg at se, hvad jeg kunne finde ud af, hvad sammenhængen var. Og i forhold til tværfaglighed, så er det her, synes jeg selv, en smuk eksempel på, hvordan at de enkelte faggrene kan understøtte hinanden, og hvordan man kan få noget fra arkeologien, og noget fra historien, og noget fra navneforskningen, fordi de var så gode til at understøtte hinanden i forhold til de spørgsmål, som jeg havde.
Ja, altså der må også være nogle ulemper, når man bevæger sig ind på at du er historiker, og du er geograf. Altså arkeologi og navneforskning.
Ja, altså vi arbejder alle sammen med andre fag også, han har sagt. Og så hvis man møver sig for meget ind på noget, som man ikke ved nok om, så må man jo sørge for at have nogle gode kammerater eller gode kollegaer, som kan se ind over skuldrene. Og det har jeg jo i høj grad gjort brug af. Ikke mindst i forhold til navneforskning. Jeg har selv arbejdet med navne i over 20 år, men jeg er ikke navneforsker. Så der er noget af det dybere liggende sproglige indhold, hvor jeg er ikke stærk nok på. Men så må man jo sørge for at få noget hjælp fra nogle af kollegaerne og vennerne.
Ja, altså så kan man ringe til en ven.
Det kan man nemlig, ja. Og lavpraktisk, så sørger man jo bare for at kaste sig ud i det med tilpas selvkritik, og så får man jo nogen til at læse det igennem bagefter. Så det er jo klart, at man lige skal passe på, når man bevæger sig ud på andre områder.
Ja, altså hvad giver det her med at kunne trække på nogle andre fagområder?
Problemet er jo, at udfordringen er, at vi ikke har nok kilder sjældent. Derfor gælder det om, at for mig at se i hvert fald, at prøve at sammenstykke de informationer, som vi har forskellige steder fra. Arkeologien er jo en fantastisk kilde, hvor vi kan få nogle af de bedste typer af svar. Til gengæld så er der udgravet meget få områder. Det vil sige, at det, der er typisk for arkeologien, det er, at du har rigtig gode informationer, men relativt få steder at sætte lidt på en spids. Hvorimod, hvis jeg kommer over til stednavnene, jamen, så kan jeg plastre 15.000 stednavn på Danmarks korte, og så kan jeg sammenkøre det med de arkeologiske data. Og så finder jeg en smuk sammenhæng, sådan at der er sammenhæng mellem de ældre stednavne og så de gamle arkeologiske fundkonstruktioner. Men der er ikke sammenhæng mellem de nyere stednavne og så arkeologi. Og dermed kan jeg bruge begge kilder til så at sige datere grupper af bebyggelser.
Ja. Altså, og Peter, når vi siger et stednavn, altså hvad er et stednavn?
Et stednavn er jo noget, der er lokalitetsudpegende. Det vil sige, at i princippet så er der et stednavn til et område. Og så kan det godt være, at der er flere steder, der måske hedder Bredballe eller Nyby, men det enkelte stednavn udpeger et sted. Og i et eller andet omfang, for at det skal give mening, så skal det stednavn jo sige noget om området. Og man skal jo have en eller anden form for enighed om, at det stednavn her rammer det område.
Altså, når vi siger område, hvor stort et område kan et stednavn dække? Er der nogen grænser for det?
Nej. Det kan være ekstremt stort Europa, og det kan være ekstremt lille, som en lille mark på, som er ganske lille.
Ja, jeg var ved at sige Herrens mark.
Lars Tønskes mark, ja. Kan jeg også sige.
Ja. Så er der noget i forhold til, altså, hvordan man analyserer stednavne, fordi de består nemlig af nogle forskellige led. Vil du ikke fortælle noget mere om det?
Ja, altså, og det er noget, vi gør i høj grad ved brug af, når vi prøver at analysere stednavne og bruge den som kilde. Langt de fleste stednavne består af to led, forledet og efterledet. Og vi kan jo prøve at tænke på navne, som er let forståelige, altså vi kan tage Søgård eller Nyby, og det der er kendetegnende ved mange af de her navne her, det er, at det sidste led, efterledet, angiver, hvad det er for noget. Altså, at Søgård, det angiver altså en gård, hvorimod Nyby angiver en by. Hvis vi også har gadenavn, så står der også typisk gade eller vej til sidst. Så det efterledet beskriver så at sige, hvad det er for noget, vi har med at gøre. Og så forledet beskriver det, som der adskiller det pågældende sted fra de andre steder. Altså Søgård, det er gården, der ligger ved søen, og Nyby er byen, der er ny, og så videre, at der er en forskel mellem den måde, som efterledet og forledet er blevet brugt på.
Ja. Altså, og det dykker vi faktisk mere ned i nu, fordi nu skal vi tilbage til de gamle landsbyer og hvordan man har navngivet dem. Jeg var i Sverige i sommer, og jeg lagde mærke til, at der var utrolig mange torper, altså byer, der ender på torp. Altså, og nogle af de bynavne, vi har rigtig mange af herhjemme, altså dem med Rup og Strup og Drup, i enden, de kommer faktisk af det her torp. Og før vi får den forklaring, Peter, altså der er jo noget sådan i samfundsstrukturen, som også afspejler sig i stednavnene. Hvordan er det lige, det hænger sammen?
Jamen, man kan se, at der er mange personnavne, altså mange mandsnavne typisk, også enkelte kvindenavne, men særligt mandsnavne i stednavnene. Og det viser noget om, at der er nogen, der har haft mere at skulle sige end andre. At der er nogen, der har haft den magt, der har gjort, at de har fået lov til at kunne lægge navn til et sted. Hvis vi tager dem, der hedder, eller dem, der ender på Rup, Strup og Drup, så er det cirka halvdelen, måske ikke, men deromkring i hvert fald, hvor der indgår et mandsnavn, og i enkelte tilfælde også kvindenavn. Så det viser jo, at alle ikke har været lige. Det ikke har været lige frit bundet samfund, som man måske troede for 100 år siden, i vikingetiden og middelalderen. Men det derimod i høj grad har været et hierarkisk samfund, hvor der er nogen, der har haft ejet mere, og nogen, der har haft bestemt mere end tidligere.
Ja. Altså, hvordan boede man? Var det byer eller enkelgård, eller hvordan?
Altså, vi snakker vikingetid og middelalder, så er det næsten alle gårdene, som ligger i landsbyer. Det er 90% eller sådan noget, der er lagt inden for landsbyen. Og man placerede sig altså sammen og havde et eller andet grad af dyrkningsfællesskab. Så 5 eller 10 eller nogle gange flere gårde lå samlet, og så dyrkede man ærerne i en delvis dyrkningsfællesskab. Så man var klumpet sammen, man havde ikke de enkeltliggende gårde, som er typisk i dag. Der er enkelte undtagelser, for eksempel Vestjylland og Bornholm havde typiske enkeltgårde. Men i langt det største delen af Danmark, der var det landsbyen og landsbyfællesskabet, der var skabt.
Ja. Altså, og dyrkningsfællesskab, det gik simpelthen ud på, så var der en lille landsby, som dyrkede marker sammen og delte afgrøderne.
Ja, de havde faktisk hver deres ære, men de lå hulter til bulter imellem hinanden, og det betyder, at man blev nødt til at koordinere og samarbejde for at få det system til at fungere. Det var også sådan, at ærerne skulle delvis lægge hen som græsningsarealer hver anden eller tredje eller fjerde år. Og der betød det så også, at der gik al ens kreatur fra hele landsbyen ud på den samme mark. Så man blev nødt til at have en samordning af det. Så altså delvis dyrkningsfællesskab er nok den rigtigste måde, eller bedste måde at beskrive det på.
Ja, altså nu har du nævnt det her med, at det var byerne, der havde navne. Og så havde man bare styr på, hvordan, nu siger du markerne, de lå hulter til bulter. Havde de også navne, eller hvad?
Ja. Det havde de i høj grad, og det var netop den måde, som man holdt styr på det. Hvis du forestiller dig, at der måske lå 10 gårde inde i en landsby, og hver gård havde måske 100 små ære spredt ud over det hele, så var der altså 1000 ære, at man skulle holde styr på. Og derfor var der også et hierarki i stednavnene. Der var nogle navne, som angav de store områder, som var indhegnet fælles, og dernæst så var der nogle mindre, eller nogle stednavne, der dækkede mindre områder, som angav de enkelte klumper af ære, så at sige. Og så kunne man så sige, at jamen, hvis man skal udpege en enkelt ære, så kan man sige, min ære i Nørrevang i Vestre Fald, for eksempel. Så man, på en måde, så bruger man stednavnene til at kunne navigere helt inde i det lokale område til selv ganske små områder. Ja. Så på den måde, så har stednavnene været en måde, som man har kunne overskue det hele på. Fordi hulter til bulter, det er ikke det rigtige ord at bruge, fordi det var faktisk en form for logik i det, og var en form for system i det. Når vi ser på det i dag, så virker det bare meget komplekst.
Ja, altså som man har brugt stednavne til, altså simpelthen det her med at zoome ind, jeg er fra Danmark, København, forstad til København, der hedder Vandløse, osv., så man zoomer ind med de her stednavne.
Ja. Og princippet er fuldstændig det samme.
Ja, og de har simpelthen haft til funktion, altså sådan at holde styr på, hvad hedder sådan noget, hvad der var hvis.
Ja. Det var en måde at kommunikere på.
Ja.
Det var et tidspunkt, hvor man ikke havde, netop ikke havde kort eller noget, der mindede om det, nede i de lokale områder i de enkelte landsbyer. Så det her, det var en måde at italesætte stederne på, at kunne navigere og finde ud af, hvor tingene lå henne.
Ja. Altså, og nu skal vi til det her med Lev og Torp, som jo er nogle ender, så jeg tror, vi alle sammen kan finde nogle byer, der på en eller anden måde ender på. I hvert fald Lev, hvor Torp, den har jo ligesom taget sådan en sproglig forandring. Hvad betyder Torp? Hvad kommer det af?
Torp optræder i en lang række af de tidlige middelalderlige kilder fra 11- og 1200-tallet, og det betyder udflyttet bebyggelse. Altså i modsætning til en gammel landsby, så sker der en masse ting i slutningen af vikingetiden og starten af middelalderen, hvor der bliver skabt en masse nye landsbyer, typisk mindre end de gamle landsbyer, som flyttede ud. Så altså, en torp angiver en ny landsby, eller en ny udflyttet by, en ny by, der er blevet udskilt fra den gamle landsby, som så typisk flytter der længere ud på marken, anlægger nye ager, opdykker nye jord. Det er en meget god endelse at arbejde med, hvis man sådan ser det fra min nørdede side af, fordi at den har været anvendt i en afgrænset periode. Det er sådan cirka fra 800 til 1200 måske primært i hvert fald, at det blev brugt som ord til at angive bebyggelser med.
Ja. Hvad så med Lev?
Lev er ældre, og i modsætning til Torp, så optræder det ikke, selv ikke engang i de tidlige middelalderlige kilder. Vi har enkelte rester af det indirekte. Leven kommer af det samme, og det kender vi alle sammen. Det er noget, der er efterladt, og det er simpelthen den betydning, det har haft. Det optræder også som led i enkelte ord i den tidligste middelalder, som kongelev og sidridslev. Og i begge tilfælde der er det noget, der er overladt til kongen eller overladt efter kongen, hvorimod sigrid, det er noget, der er efterladt efter sigrid. Så der er sådan nogle rester af ordene, som gør, at vi kan tolke det relativt sikkert.
Ja.
Men den er ikke i brug, ordet er ikke i brug i sig selv længere. Det menes at gå tilbage til slutningen af jernalderen, 700 eller nærmere betydeligt før det. Så vi har altså allerede her to store grupper af bebyggelser. Lavbebyggelsen, som er de gamle bebyggelser, og så torberne eller rup, som kommer i blandt de mange nye bebyggelser, der dukker frem i slutningen af vikingetiden, starten af middelalderen.
Ja, altså så når vi hører nogle af de her bynavne, dem med altså rup, strup, drup og lev, så er der altså nogen, der går langt tilbage.
Ja, men nogen går længere tilbage end andre, og lev er nogle af de ældste bebyggelsesnavne, og torberne er trods alt lidt yngre. Det hedder det fra 800 til 1200 cirka.
Ja, altså, og jeg synes faktisk, nu skal vi lidt længere frem i tid, fordi den måde, vi bosætter os på, forandrer sig nemlig. Du lytter til Radio 4. Og du lytter altså til Kraniebrud på Radio 4, hvor vi i dag er dykket ned i stednavne. Og vi har lige snakket om de her gamle landsbyer, deres navne, og hvordan Torp er blevet til Rup, Strup og Drup, og vi har talt om, hvordan den måde, vi har bosat os på, har haft betydning for, hvordan vi har navngivet. Og altså, det synes jeg giver ret god mening. Men Peter, det, der skal til at ske nu, det er noget drastisk og omvæltende, i hvert fald for navngivning af steder, men også for samfundet. Hvad er det, der sker?
Omkring 1800, der kommer det, som hedder landboreformerne. Som betyder, at man strukturerer sig på en helt anden måde, end man har gjort tidligere. På det tidspunkt her, så er man jo stadigvæk bønder og husmænd, næsten hele Danmarks befolkning. Der er nogle enkelte, der bor inde i byerne, inde i købstederne, men langt de fleste bor ude på landet og nærer sig ved landbrug, direkte eller indirekte. I forbindelse med landbrugreformerne, så ophæver man dyrkningsfællesskabet, og de enkelte gårde og de enkelte hus får hver deres matrikel for sig og kun for sig. Rigtig mange af gårdene flytter også ud i landskabet, hvor de har deres egen jord for sig. Så selvom at de fleste landsbyer består og stadig findes i dag, så bliver det en helt anden type af måde at organisere det hele på, fordi at man overgår til individuel drift og fuldstændig individuel drift.
Ja, altså Og jeg tror, du har formuleret som, altså, at det eksploderer med stednavne i den her periode.
Ja, både dem, der forsvinder, og de nye, der dukker op. Fordi nu snakker vi om marknavnene, at det var nødvendigt at have en masse navne for at kunne navigere rundt og samarbejde med ens naboer inden for landsbyen. Men alle de marknavne, de tusindvis, og er der tusindvis af marknavne, deres deres behov for de navne udgår i høj grad. Nogle af dem bibeholdes, og nogle af dem giver navn til nogle af de gårde, der flytter ud på marken. Men man har ikke behov for at bruge dem i samme omfang. Til gengæld så kommer der jo et væld af nye gårde og bebyggelser, som ligger for sig, og som man derfor har behov for at have et navn til. Når alle gårdene lå inden for landsbyen, så havde man ikke samme behov for at kunne udpege den og den. Man kunne bare sige, hvem der boede der. Men hvis det er et gård, som ligger langt ude på marken, så er der et helt andet behov for stednavn. Og det betyder så også, at det finder man med de her landbrugsformer her, så opstår der rigtig mange gårdnavn, rigtig mange husnavn.
Ja, altså sådan noget Hovedgård og Ågård, og altså er det tilbage fra dengang?
Lige præcis Hovedgård er en længere historie, og mange af dem er ældre, men rigtig mange af de stednavne, som der ender på gård og lignende, de er netop fra den her periode her. De er opstået omkring 1800, i hvert fald ikke så lang tid efter. Ja. Og rigtig mange af dem, de har i modsætning til de gamle landsbynavne, som vi snakkede om tidligere, som for eksempel Lev og Torp, så er mange af de her gårdnavne her, de er dejligt nemmere at forstå. Og rigtig mange af dem er ikke ligefrem opfindsomme. De hedder Østergård og Vestergård, Skovgård osv. Så de er nemme at forstå. Andre er gårdnavne og genoptager nogle af de gamle marknavne, der var derude, når de flyttede ud til samme sted.
Du har snakket meget om de her marker og marknavne. Har du et eksempel på det?
Altså mit yndlingseksempel, det er nok Gammeltoft, som man finder spredt ud over hele landet. Og gammel, det er ordet, som vi forstår det i dag, altså noget, der er tidligere. Og toft betyder bebyggelsesplads. Altså en toft, det er der, hvor landsbyen lå og ligger. Så hvis der er noget, der hedder Gammeltoft, så indikerer det, siger stednavnet i hvert fald, at der tidligere har lagt en bebyggelse. Og det er altså også et stednavn, som både arkeologer og sexerfolk er meget opmærksom på. Og de bruger simpelthen de her oplysninger om stednavnene til at kunne pinpointe, hvor der måske er størst mulighed for at finde nu nedlagte bebyggelser.
Ja, altså så de bruger simpelthen toft som indikator på, om der måske er noget ekstra at grave efter?
Ja, noget ekstra at grave efter, eller noget ekstra mulighed for at finde arkeologiske materiale.
Ja.
Det er jo... Arkeologer er også meget tværfagligt orienteret, så de bruger jo også både de historiske kort og de gamle stednavne og alt muligt andet, de kan komme i nærheden af for at blive klogere på, hvad de kan forvente at finde de enkelte steder.
Ja. Altså, det, når du siger det her med, at der er rigtig mange Vestergård og Skovgård, det lyder jo som om, at det faktisk bliver altså, også lidt mere besværligt måske at finde rundt i, eller at stednavnet på en eller anden måde, altså man skal virkelig være lokalt kendt for at vide, hvilken skovgård det lige er, der tale om.
Ja, altså, og nogle gange så er det også kommet et ekstra led på, så er det Vesterskovgård eller Nyskovgård, nogle af de der nye bebyggelser der, de klumper sig også i nogle gange lidt sammen. Så der er for eksempel på Tåsinge, der er der eksempel på et sted, som hedder Nyby. Så
Nyby. Var
der først. Ja, det er meget mundret. Så man kan jo godt fylde yderligere på, hvis man har brug for at adskille nogle af dem fra andre lignende og sådan.
Ja. Altså, det her med, at vi flytter ud efter landboreformerne. Hvordan skifter stednavnene funktion for os? Altså før, der handlede det om at holde styr på de enkelte byer, og så de her dyrkningsfællesskaber. Så flytter man ud på gårdene. Altså er stednavnene, er det så stadig for at holde styr på, hvem der ejer hvad? Eller hvad er det for en funktion, stednavnene får?
Jamen, det er jo også i høj grad, når du får så mange flere spredte bebyggelser, så bliver gårdene og de andre spredte bebyggelser, så bliver det også en måde at kunne forklare, hvordan man finder vej på. Det er jo svært at sige, at så tager du den ene og den anden vej, hvis vejene minder meget om hinanden. Og der kan stednavnen jo i høj grad være et redskab for at kunne forklare, hvordan man kommer fra A til B. Altså, kører derud indtil du når til Vestergård, og så drejer du til venstre indtil du når til Kvistgård, og så lige ud indtil du når til Nyrup eller et eller andet. Så altså, det er jo stadigvæk en måde at pinpointe, hvad der ligger hvor. Men det kan godt være, at målgruppen for stednavnene skifter i den her periode her. Fordi hvor antallet af de rigtig, rigtig mange marknavn i høj grad var til brug inden for landsbyen og dem, der boede der, så bliver de mere spredte stednavn, bebyggelsesnavn, spredte gårdnavn, de bliver også et redskab til at kommunikere med andre. Og så kommer der jo den her periode også efterhånden langt flere kort, som bliver masseproduceret, så det også bliver en måde at kommunikere steder og lignende i samspil med kortene i den her periode.
Ja. Altså, så vi har de gamle landsbyer, der er navngivet. Vi har gårde, der bliver navngivet. Jeg synes faktisk, at vi lige skal høre lidt mere om, hvad der spiller en rolle, når man navngiver. Og du lytter altså til Radio 4. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag i Kraniebrud, der har jeg geograf og historiker Peter Dam med for at gøre os klogere på stednavne. Og altså, Peter, i vores anslag, der var vi omkring Bredballe ved Vejle, for eksempel. Og når jeg har fortalt, at jeg skulle lave det her program til familie og venner, så alle dem, jeg har talt med, de har spyttet altså et ekstra stednavn i puljen, har du hørt om det her. Og gerne nogle af dem der, hvor man lige trækker på smilebåndet af den ene eller den anden grund. Og så der er altså noget, der piger os ved de her tossede stednavne. Og nu har vi jo tidligere talt, i tidligere program, der har vi talt om kortlægning. Altså, og jeg bliver nysgerrig på, hvad der giver stednavn sådan deres karakteristika, eller hvad det er, man navngiver efter. Vi har jo været inde omkring natur, for eksempel. Altså det her med balle og hage og skov og hoved.
Ja.
Hvordan?
Og nu vil jeg starte med at skuffe dig,
ja.
Og du kan selv vælge, om du vil fortælle det til dine børn eller ej, men bredballe betyder altså ikke en stor mos.
Nej.
Balle betyder en forhøjning i landskab, ikke sådan en decideret bakke, men sådan en svag forhøjning. Så det er altså en relativt bred forhøjning i landskabet, der har lagt navn til den gamle landsby.
Ja.
Men som du siger, ja, så er der masser af stednavn, som beskriver, altså, jamen, som bruger ord fra kropstenene i et sammenlignende kontekst. Altså hoved, når der er rigtig meget, der ender på hovedet, så er det fordi, der er en eller anden form i landskabet, eller tilsvarende måske i noget skovboksen, som har gjort, at man har brugt det ord til at beskrive et sted. Og det kan så senere hen blive et bebyggelsessted eller et naturnavn.
Ja, altså for eksempel Knuds hoved.
Ja.
Det er lige den første, jeg kommer i tanke om i hvert fald.
Ja, 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 på Fyn. Der har hovedet sandsynligvis en bestemt lokalitet, hvor der er en relativt karakteristisk form på kyststrækningen, og knude, det er forledet af knude, så der er et eller andet, der har været kringlet og måske snot ved det pågældende sted.
Ja. Altså, hvad med hage? Det synes jeg nemlig også er sådan lidt pudsigt. Jeg kan ikke lide altså, en hage i landskabet. Hvordan tager den ud?
Jamen, hvis du ser på din egen hage, så har der været et eller andet sted i landskabet, hvor der er noget, der har været lidt krumt på samme måde som en hage. Og så har man brugt det sammenlignende til at beskrive området. Og det er netop også et landsbynavn. Så det er, der er flere eksempler på, hvordan et kropsdel bliver brugt til at beskrive stedet.
Ja, altså,
Og hvis du vil have en, som er lidt mere fræk, og måske reelt set er lidt fræk, så Rumperup,
Det vil vi gerne høre.
Rumperup, ja. Netop i betydningen bagdel. Og det er sandsynligvis, i en eller anden grad, at der har været noget formation i terrænet, som simpelthen har mindet om bagdel. Og det sjove, det er, også grunden til, at jeg godt kan lide det her, det er, at man lægger jo netop meget i, hvad stedet hedder. Og de lokale var altså ikke tilfreds med, at, deres by hed Rumperup. Så det lykkedes dem i 1925 at få navneforandringen for deres landsby, så de i stedet for kom til at hedde Holsted, som så hedder i dag. Det andet, det var simpelthen for pinligt. Og det skal lige nævnes, at måske har kommer rumpe af lidt andre betydninger. Måske har det været brugt lidt bredere, det kan man ikke afvise. Men i hvert fald dengang, at de fik ændret navnet på stedet i 1900-tallet, så er det fordi, at de fik associationer til bagdelen, og det synes jeg simpelthen var for pinligt.
Ej, det synes jeg er morsomt. Altså, vi har været omkring det her med naturen. Det synes jeg, det giver jo mening, fordi man kan se, det er jo det, man har navigeret efter, når der er en skov derovre, så er det måske en ny skov, eller et eller andet, hvis det var en ny skov, eller gammel skov, så gammel skov. Men altså, der er jo også, man har jo også brugt noget som religion, mytologi. Altså, hvis man ser på en by som Odense, for eksempel.
Ja, hvad hedder det? Der er betydningen af byen sikkert, bynavnet sikkert Odenses Odins Vi, altså guden Odin, gudernes konge. Og så vi, som betyder helligdom. Man kan heller ikke afvise, at det kan, det sidste led kan betyde, så teorien, så kan det også betyde vi, altså en bugt ind, som der jo netop er ved Odense. Men når nu forledet er Odins, så er det mest oplagt, at der har været en eller anden form for helligdom, en eller anden form for helligdom til Odin.
Ja. Er der andre byer, der trækker på mytologien?
Der er mange, og man kan ikke nødvendigvis sige 100% sikkert, at det er gudnavn, der optræder, men det er i hvert fald en mulighed. I Vestjylland er der for eksempel Krystrup, Torstrup og Tistrup, hvor forleden måske er henholdsvis Frej, Thor og Tyr, altså de kendte gude fra den nordiske mytologi. Det kan også være afledte mandsnavn, men det er i hvert fald en mulighed, at det er det gudnavn, der optræder som første led.
Ja. Altså, hvorfor ville man opkalde sin by efter gudenavn? Altså, var det simpelthen for at ære denne her gud, eller hvad? Ved man noget om det?
Ja, eller måske har det været en helligdom i nærheden, som har gjort, at helligdom, de kan jo netop være målrettet en gud, eller få guder, som vi ser i Odens by, Odense. Så det er i hvert fald en mulighed. Og ellers så kan man jo kun gisne om, hvad baggrunden er.
Ja.
Jeg tror, at der er generelt bred enighed om, at udnavnene i hvert fald også optræder i stednavnene. Det er bare de enkelte tilfælde. Der kan man godt nogle gange være lidt i tvivl om det er det ene eller andet.
Ja.
Men det er oplagt at forestille sig.
Er der andet, der på en eller anden måde er med til at skabe de her stednavne? Vi har været omkring natur, mytologi. Er der andet, der har spillet ind?
Altså, vi har jo rigtig mange personnavn eller ord, som beskriver erhvervsbetegnelse, for at sige det rent ud. Og hvis vi tager Haderslev og Alderslev og Ullerslev, så kommer det alle sammen af gamle danske, eller nordiske mere præcis, gamle nordiske mandsnavn, Harper og Alvar og Ulvar. Og på tilsvarende med råberne, så har vi så også Peter Strup, og Esten Strup, som altså betyder henholdsvis Peters udflyvebebyggelse og Estrids udflyvebebyggelse. Der har vi altså en af de få kvindenavn.
Ja, jeg tænkte også på altså sådan en by, som der for mig står hen i, fuldstændig i det uvisse. Det er en by som Mørke.
Ja, ved Odense. Og ved Aarhus, mener jeg. Og der er, der er betydningen simpelthen ordet mørk og en afledning af det. Så hvis man skal oversætte det til lidt nudansk, så betyder navnet det mørke sted. Og så kan man så godt gøre sig overvejelser omkring, hvad baggrunden er for, at det blev kaldt det mørke sted. Og det har vi jo så ikke noget sikkert svar på. Men vi kan se ud af de ældste former af stednavnet, at det er i hvert fald den her betydning, at det må have haft.
Ja, altså, hvor langt går Mørke tilbage?
Ja, det er i hvert fald gammelt. Så om det er på alder med levnavnene eller noget, der minder om det i hvert fald, det er nok den retning, vi skal se. Det gamle stednavn.
Ja. Altså, og der er også, nogle af de stednavne, der altså ikke lige er til at gennemskue. Og der er noget af det, jeg har stusset over. Det er for eksempel Korinth på Fyn, og der er også der er Paris i Midtjylland. Og der er også et sted, der hedder Sibirien i Danmark. Ja. Hvad er der med de her... Hvad er der med de her navne?
Ja, det er jo en helt anden måde at navngive på. Der karakteriserer man ikke nødvendigvis det enkelte sted, ud fra hvordan det ser ud, men der har man et eksisterende stednavn, som så trækker ned. Og rigtig tit, så bliver det her brugt sådan lidt... nogle gange gør det i hvert fald lidt spottende. Og lige præcis Paris er jo en ganske ny bebyggelse ved en landevej, hvor der var ganske få hus. Så der har sandsynligvis naboerne lidt underholdende kaldt den Paris for at spotte lidt om, at det her det er altså ikke nogen stor by.
Og det er ikke en tilværdighed nødvendigvis.
Nej, og det er så som i slutningen af de aller sidste år af 1800-tallet. En ganske ny navngivning. Ja. Hvis vi tager Korinth, så er det en af de mange bebyggelser omkring Bratsvolleborg på Sydvestfyn, hvor digteren Jens Bakkelsen sammen med godsejeren Ludvig Reventlow navngav rigtig mange mindre bebyggelser. Og de fik kendte navn fra antikens Grækenland, europæiske hovedsteder. Der optræder også en Paris og Berlin, Valhalla, også en af de mange navne, der kommer. Kina er et sted. Og typisk så er det mindre husbyggelser, som ikke tidligere havde et egentligt stednavn. Og hvis man lægger mærke til, så sker det her netop i forbindelse med landboreformerne, hvor vi får alle de her nye bebyggelser, og måske også får et behov for at kunne adskille de enkelte gårde og de enkelte hus fra hinanden. Og sådan meget praktisk her, så starter vi simpelthen fra en ende af. Det er en af de få eksempler på, hvad skal man sige, meget central og systematisk navngivning, hvor en digter sætter sig sammen med en godsejer, og så begynder de at fra en ende af at navngive alle deres ejendom, fest ejendom, som det hed dengang, som ikke havde navnet forvejen.
Ja, men altså, må de bare bestemme dengang? Altså, var det dem, der ejede stedet, der bestemte, hvad det skulle hedde?
Nej, så simpelt er det ikke. Men ejeren har jo trods alt noget at skulle have sagt. For eksempel Rumberum, hvis det har den betydning, som vi tror, at det har i dag, så er det sikkert ikke dem selv, der har navngivet det. Det kan man godt forestille sig, at det måske var naboerne, bebyggelserne, der har gjort det her. Men andre gange så lykkes det. Så hvem der navngiver, er ofte et kompliceret spil. Det er både dem, der bor der, men det kan også være dem omkring. Og der har sikkert også i starten været flere stednavne, som har konkurreret mod hinanden. Altså alle de stednavne, som Jens Bakkelsen fandt på sammen med godsejeren, der er der nogen, der eksisterer den dag i dag, og har klart det fint, som for eksempel Brønd, men der er andre, der slet ikke er i brug. Så altså man kan selvfølgelig prøve at skabe en ny navn, men det kræver jo et fællesskab, at området, samfundet omkring, bliver enige i, at det er det, det skal hedde.
Ja, altså jeg har en kollega, som har fortalt, at Højbjerg ved Aarhus tidligere har heddet Skiden Pyt, og at navnet, at det blev lavet om tilbage i 1940'erne netop, ligesom i Rumperup, ja. For at gøre det mere attraktivt.
Ja. Det er jo nok heller ikke det bedste at skrive på et salgs argument.
Flyt til Skiden Pyt. Det er helt fantastisk. Nej, det har man ikke ret i.
Der skal arbejdes lidt på brandingen i hvert fald.
Det skal der. Altså, jeg synes faktisk, vi skal høre lidt om sådan altså en nyere navngivning, nemlig af Ørestaden. Du lytter til Radio 4. Og der er ikke så mange steder i Danmark, der har fået deres navn i nyere tid. Altså jo, der er kommet en masse gadenavne til, i takt med, at der bliver bygget nye huse. Men nye byer, det er altså ikke nødvendigvis så let at etablere, blandt andet, fordi der er begrænsninger på, hvad der kan bygges i det åbne land. Men for godt 30 år siden, der blev København en helt bydel rigere, da Ørestad begyndte at skyde op på Amager. Og i dag der er der altså mere end 20.000 indbyggere i bydelen. Jakob Parby er museumsinspektør ved Københavns Museum, og han fortæller, at de tankemæssige grundsten til Ørestad allerede blev lagt mange år tidligere. For eksempel var der stor gang i byplanlægningen under borgmester Urban Hansen i 1960'erne.
En af de ting, man så blandt andet dyrker en del, det er den her tanke med, at faktisk er København jo, ligesom vi kender det i dag, tænkes mere sammen som en del af hele Øresundsområdet-regionen, og at man sådan set kan tale om en form for bydannelse, som i princippet kunne udvikle sig hele vejen rundt om Øresund. Og det her tankegods, det får især Urban Hansen, som har rigtig mange idéer om, hvordan man skal udvide København og skabe flere boliger til især arbejderklassen. Han skriber den ligesom og tænker særligt i forhold til Amager, at der er nogle potentielle muligheder for, at der kunne man bygge en hel masse boliger i faktisk nøjagtigt det område, vi senere hen kender som Ørestaden, og det er nu tit meget omstridte fældearealer. Og i de vildeste øjeblik, så tænker han jo faktisk i, at man skal lave en udvidelse af befolkningen på sådan noget 200.000 ude på Amager, og sådan en bygge et kæmpe areal. Og så efterhånden var han både på grund af, at der jo altså faktisk findes noget lovgivning, og der findes nogle regler for naturbeskyttelse og sådan noget, så må han ligesom begrænse sig lidt, og også fordi han jo trods alt kan komme lidt i opposition undervejs i sin periode.
Men det er der, de første tanker omkring noget, der minder om i Ørestad, de bliver grundlagt.
Ja, altså når man ser, at der bliver blandt andet udarbejdet sådan notat i hans periode, hvor der er sådan tre scenarier, og de mest udfoldede scenarier, der er det hele området, hvor Ørestad er i dag, plus noget mere, der faktisk bliver bebygget meget tættere også, end tilfældet er, da Ørestad så rent faktisk opstår. Så kommer også oliekrisen, som egentlig meget skrinlægger mange af de her vilde udvidelsesplaner, og man går i en anden retning i 70'erne. At man kan så godt sagt også sige, at København måske går i den retning, at det bliver mindre og mindre accessivt at bo i København, og flere og flere der flytter ud og bosætter sig i forstæder eller uden for byen, indtil man i slut 80'erne jo nærmest er ved at gå bankerot på kommunal plan.
Er det så der, tankerne om Ørestad så begynder igen?
Ja, så er der jo lidt sådan en krise, og det er jo så med Egon Weidekamp, som er overbevist på det tidspunkt, og hans efterfølger, Jens Kramer Mikkelsen, vil prøve ligesom at vende udviklingen ved blandt andet at indgå aftaler med staten omkring et lån, og samtidig nærmest som en måde at få det her lån på, så fremlægges der også de her planer for, hvordan byen kunne vokse og udvikle sig på ny. Og det næsten vigtigste element i den strategi, det er jo det her med at genfremlægge, kunne man sige, på en ny måde, den her idé om Øresundsregionen, og hermed også udviklingen af Ørestad. Jeg tror, at første gang, man i det ordet Ørestad bliver brugt om den her nye udvikling på Amager, det er i et visionspapir fra 1990, hvor et arkitektfirma er involveret i ligesom at formulere og skitsere det i, sådan, i første hånd, og derefter følger så op igennem 90'erne, både en større arkitektkonkurrence, og så følger der samtidig, jeg tror 91, bliver der vedtaget en metrolov, og i de følgende år bliver der så også arbejdet videre med den her tanke om selve Øresundsforbindelsen, som er det tredje skridt i planen. Men altså, starten på det er i 1990, og er sådan meget koblet op på den her finansiering og tankegang om, hvordan gør vi København attraktiv igen som by.
Men når borgerne i dag så skal sige, at de kommer fra Ørestad, så er det ikke fordi, der er navnekonkurrencer eller noget andet større arrangement i gang. Det er fordi, det bliver det kaldt af et arkitektfirma tidligt i processen.
Ja, altså, så vidt jeg kunne spore det, er der ikke sådan en stor folkelig debat omkring navngivningen. Det er nærmest den måde, det bliver præsenteret på. Vi skal lave en ny bydel. Den skal hedde Ørestad. Den hænger sammen med planen om Øresundsregionen og selvfølgelig bare beliggenheden ved Øresund og sådan noget. Så der, det er sådan en korte historie omkring det. Men det er klart, at vi har jo i forbindelse med, at vi lavede nye udstillinger på museet, har vi jo også talt om, hvordan får vi den her fortælling om et af byens nyeste kvarter med ind i udstillingerne. Og der var det ret tydeligt, når man læser lokalpressen, og når man snakker med folk i Ørestad, at der jo faktisk er en ret kraftstærk Ørestads identitet. Uanset hvad, det er i hvert fald interessant nok, den der identitetsbevidsthed faktisk ret hurtigt opstår, uanset at borgerne ikke som udgangspunkt har haft så meget at gøre med navngivningen.
Fortalte museumsinspektør Jakob Parby fra Københavns Museum til min kollega Kasper Friis. Og altså, Peter, det lyder jo som om, i forhold til navngivning i hvert fald, at det er sådan de samme principper, der har gjort sig gældende, som det har været op igennem tiden. Altså i forhold til Ørestad med det sidste led og det forreste led.
Ja, der indgiver det sidste led jo igen, hvad der er for noget, vi snakker om. Altså, at det er en stad, et byområde, og det første led beskriver så, hvad det er, der er adskiller den her bydel fra andre bydel, og det er jo den orienteret mod Øresundsregionen.
Ja, altså jeg tænker også, det behøver måske heller ikke være så fantasifuldt, når man skal navngive byer.
Nej, altså langt de fleste stednavne er jo ikke ligefrem fantasifulde. De er helt nede på jorden, er relativt nemme at forstå, hvorfor at de er blevet brugt. Og så er der nogle enkelte, der stikker ud, men langt de fleste er jo lige ude af landevejen. Og nu kan man sige, at når vi snakker om de mange gårdnavne fra omkring 1800, så er de dejligt nemmere at tolke, og så blev det lidt sværere, når vi kommer tilbage til torpperioden, og så blev det endnu sværere, når vi kommer tilbage til lavperioden. Så på den måde, så er der nogle ting, der kan være lidt bøvlet og helt gennemskue, hvad for nogle ord, de har brugt, men ofte så er principperne relativt simple.
Ja, altså noget af det, som der bliver nævnt i indslaget, det er jo det her med den stærke identitetsfølelse. Og altså, jeg bliver nysgerrig på, vi har talt om stednavnenes funktion op igennem tiden. Har vores behov for stednavne forandret sig? Altså, hvad er det for et behov, vi har i dag i forhold til stednavne?
Altså, man kan jo sige, at fordi at vi først har fået kort, og dernæst har vi fået GPS'er i vores mobiltelefoner, så er det nemmere at finde fra A til B uden at bruge stednavnene. Til gengæld så har vi meget mere behov for at bevæge os ud frem og tilbage, end man måske havde for 200 år siden eller mere, hvor det hele, eller næsten alt ens liv, var centreret omkring livet i landsbyerne. Så vi er jo mere ude, og vi skal bevæge os over større strækninger. Så altså på nogle måder har vi måske ikke så meget brug for stednavnene, omvendt så bruger vi den også meget mere, fordi vi netop beskæftiger os og bevæger os derude. Og man kan jo også se det i forhold til hele kommunalvalget, som der har været nu her, hvor meget at stednavnet blev brugt. Først angiver de regionen, så angiver de kommunen, og så angiver de eventuelt den enkelte by. Så stednavnet er jo stadigvæk et vigtigt redskab for at kunne orientere sig.
Ja, altså vi har været lidt inde omkring det, men altså, hvad er det for nogle stednavn, der overlever, og hvad er det for nogle, der går i glemmebogen?
Jamen, hvis de ting, som de enkelte stednavne angiver, forsvinder, så forsvinder stednavnene også typisk, medmindre de bliver genbrugt som noget andet. Og det bedste eksempel, og det største eksempel, det er jo de mange marknavne, der forsvandt omkring 1800. Så altså, der skal være en brug for et stednavn, før at det stadigvæk bliver italesat og brugt til os i dag.
Ja. Altså, så man kan godt forestille sig, at hvis vi har en masse små landsbyer, der dør, så vil stednavnet simpelthen også forsvinde.
Ja, altså nu kan man jo sige, nu har vi dem registreret, men hvis det ikke er nogen bebyggelse, så er der jo heller ikke nogen grund til at bruge det, hvis mindre det bliver brugt til noget andet. Der er hele tiden stednavnen, der opstår, og der er hele tiden stednavnen, der forsvinder. Ja. Sådan har det været gennem hele historien.
Ja. Altså Peter, her til sidst, når vi bevæger os rundt i Danmark og måske falder over nogle af de her helt særlige stednavne, altså hvad er de vigtigste ting at huske, når vi støder på et stednavn, som vi gerne vil forholde os lidt nærmere til?
Ja, mange ting, man kan forholde sig til. Altså det er jo altid sjovt at undres over, hvad det betyder. Nogle gange så betyder stednavnet det, som vi umiddelbart tror, det betyder, og andre gange så kan det betyde noget helt andet. Der er ikke andet for, end at bruge sin sunde fornuft, og så ikke mindst slå op i nogle bøger. Der er det, der hedder Danmarks stednavn, det kan man google ud på nettet, og så er rigtig mange af navnene forklaret og tolket der. Der står også angivet, hvornår de første gang blev brugt. Så hjemmesiden Danmarks stednavn, en rigtig god hjemmeside at bruge.
Ja, så der er noget at dykke ned i, hvis man er nysgerrig, og man er på tur. Peter, det blev ordene. Tak fordi du ville være med og dele blandt andet rumperup med os.
Det var en fornøjelse.
Og du har altså lyttet med til Kraniebrud Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag har jeg haft geograf og historiker og ansat ved Odense Bys Museer, Peter Dam, med i programmet. Husk, at du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til fredag kl. 12.10 til 13. Og du kan altså gå ind på Radio 4's hjemmeside, og her der kan du finde alle vores Kraniebrud som podcasts, og så kan du selv vælge det emne, du gerne vil blive klogere på. Det kan være, at du gerne vil høre lidt mere om kort og kortlægning. Det var alt for nu. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag på Radio 4.